Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci. Gjatë këtij emisioni, në 15 minutat në vijim si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave që po lëm pas për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për disa shpenzime nga buxheti i Maqedonisë për reklama, analisti Arsim Sinani konsideron se kjo paraqet keqpërdorim të fondeve publike dhe krijon një pasqyrë të rrejshme për Maqedoninë. Por Slaja Natasevka nga organizata Transparency International thot se është e mirëseardhur çdo fushat që ka për qëllim ngritjen e vetëdijes së qytetarëve, por për të është kontestuese sasia e mjeteve të shpenzuara. Kronike Zarieta Hajro Jahjagës.
Qeveria e Maqedonisë së fundmi ka paralajmëruar realizimin e një fushate mediale për sensibilizimin e opinionit për të konsumuar ushqim të shëndetshëm, për të cilën fushat janë ndarë gjysmë milion euro nga buxheti i shtetit. Ndërkohë që në rjedhash fushata për inkurajimin e të rinjve që të hapin biznesin e tyre privat, sensibilizimin e çifteve të reja për të krijuar familje me më shumë fëmijë e tjerë. Arsim Sinani, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, konsideron se janë institucionet e ndryshme të shtetit ata të cilat duhet të punojnë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve rreth gjithçka që cilësohet si vlerë evropiane dhe jo të derdhen mjetën në fushatat e ndryshme të financuara nga ana e qeverisë.
Kemi shpenzim dhe harxhim mjeteve të cilat në fund të nuk e kryjnë qëllimin e vet. Dhe kjo nuk është vetëm keq përdorim i këtyre fondeve publike dhe qytetarëve, por është një formë dhe të e mjetëve të cilat shkojnë kotë dhe ndoshta do t'i shdash kënë një destinim tjetër.
Në nënvizon Arsim Sinani, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në UŠT, ndryshe nga ai, Slaja Nataseva nga organizata joqeveritare Transparency International, konsideron se çdo fushat e cila përbas ka ngritjen e vetëdijes së qytetarëve është mirëseardhur, por për të është kontestuese shumë e mjeteve të harxhuara si dhe mungesa e transparencës.
Këtu
vihet në pikpyetje mundësia e blerjes së mediave të caktuara, gjithësisht kontrollimi i medi përmes mjeteve të cilat shpenzohen gjatë fushatave të ndryshme. Madje në pyetje Joraher është dhe larje e parave, me që kemi parë se Joraher shtëpit konsultative nxjerrin para nga arka e shtetit të cilat më pas shfrytëzohen për qëllime krejtësisht të tjera. Ndryshe punonjësit e mediave, partitë opozitare si dhe sektori civil disa herë kanë bërë vërejtje se mjetet e caktuara të cilat shpenzohen për promovimin e politikave qeveritare destinohen vetëm në ata media të cilat dëshmojnë se janë lojale ndaj partive politike të cilat janë në pushtet.
Gjithçka që nuk kontrollohet fondet evropiane nga komisionet e ndryshme evropiane, destinimin e fundit e ka një lloj parash të cilat në mënyrë të padukshme ndahen në mes disa njerëzve dhe kjo fatkeqësisht është një praktikë dhe zakonisht dihen se ato agjenci të cilat i bëjnë këto fushata kanë dhe interesat e tyre.
Vlerëson Arsim Sinani, komunikolog, duke shtuar se për të patur më shumë efekt këto fushata, të njëjta duhet i realizojnë organizatat joqeveritare, nga se sipas tij një pjesë e fushatave kanë pasur kundër efekt, me që ato nuk kanë të bëjnë me realitetin.
Ndëtia kaq gjatë në pushtet i ka kriju një komoditet dhe një humbje të kontaktit me realitetin, në raport edhe me maqedonasit, në raport edhe me shqiptarët, raport edhe me strukturat e brendshme, dhe mendoj se ka një problem esencial. Problemi i kësaj partie është se mendon se gjithçka mund ta blej.
Nga ana tjetër, Slaja Nataseva nga Transparency International thotë se edhe përkundër obligimeve ligjore që shpenzimi i mjeteve të jetë informacion me karakter publik, kjo nuk praktikohet.
Treba të postojë
Në të shumtën e rasteve informacionet të cilat bëhen publike në veçfaqe të ndryshme të institucioneve shtetërore janë vetëm formalitet. Mungesa e transparencës ka bërë që institucionet e caktuara, madje dhe individ të cilat janë të afërt me strukturat udhëheqëse në pushtet, të jenë të papërgjegjshëm gjatë shpenzimit të mjeteve të buxhetit. Ndryshe vetëm gjatë vitit të fundit, qeveria e Maqedonisë për 11 fushata në të cilat promovohen aktivitetet e ministrive, komunave dhe ndërmarrjeve publike ka shpenzuar rreth 7 milion euro. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në faqet e shtypit perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që ka shkruar për një konvoj rus për të cilin është thënë se ka karakter humanitar. Në artikullin me titull Konvoj rus për ndihmë në Ukrainë, misioni paparashikueshëm, gazeta Postira shkruan se ky është manovrim për ta lehtësuar presionin ushtarak ukrainas ndaj separatistëve prorus, që kanë mundur shumë shpejt të dorëzohen. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Rallëherë në histori ka ndodhur që finalja një misioni humanitar të pritet me aq shqetësim, shkruan në fillim të editorialit e përditshme londineze The Guardian, dhe vazhdon se kamionet rus të nisur për në kufirin e Ukrainës, supozohet se bartin furnizime për të ndihmuar popullatën civile, që povuan në qytetet e rrethuara Luhansk dhe Donetsk. Supozohet se konvoja ka bekimin e Komitetit të Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Më tutje gazeta shkruan se bile në mënyrë supozuese, për këtë konvoj është arritur marrëveshje me qeverinë e Ukrainës. Ky është supozim tmerrësisht i madh dhe një ekzaminim, sikur është shumë shpesh i prononcimeve të Moskës këto ditë, tregon se shumica prej tyre, nëse jo të gjitha, dalin se shkojnë krejtësisht anash. Nuk ka dyshim se këta civil që kanë mbetur në Donetsk dhe Luhansk, e veçanërisht në Luhansk, po vuajnë shumë. Atje binë predha, nuk ka rrymë dhe ujë, ndërsa mungojnë edhe ushqimi dhe ilaçet. Sigurisht se ndihma është e nevojshme, shkruan The Guardian. Kjo është shumë e vërtetë dhe nuk ka arsye të mos besohet se atje ka batanje dhe thase për fjetje dhe ushqim të konservuar, pajisje mjekësore dhe ilaçe, megjithëse atje mund të ketë edhe gjëra të tjera po ashtu. Por del se as kryqi i kuqe as OSBE-ja aktualisht nuk e kanë mbështetur konvojin, përkundër faktit se ata janë informuar në atë që duket se ishte qëllimisht në mënyrë jo të detajuar. Ngjashëm Kievi, duke mos dhënë vërejtje në parim, nuk është pajtuar për asgjë dhe nuk thot se do të lejojë gjithë konvojin të hyjë, derisa të vëzhgohet një numër i kushteve. I vetmi problem në këtë pozicion është se Ukraina nuk i kontrollon hapësirat të mëdha të kufirit të saj me Rusin, shkruan The Guardian. Nuk mund të ketë dyshim se ata që e kanë urdhëruar konvojin në pjesën jugore kanë në mendje më tepër se ndihma. Ky është manovrim për ta lehtësuar presionin ushtarak të Ukrainës ndaj forcave kryengritëse ose proruse, që kanë mundur shumë shpejt të dorëzohen dhe të krijojnë një formë të re të pranisë ruse në tokën e Ukrainës. Të vetmet pyetje janë, çfarë pranie e ka në mendje Moska? Nëse mos pranimi konvojt nga kryqi i kuq dhe të tjerët është paraparë që të ndodhë, apo a do të ndryshojë ai diçka nëse kjo bëhet? Po ashtu shtrohet pyetja nëse kjo ndërmarrje supozuar humanitare mund të shpërthejë në luftë ndërkufitare të shkallës së plotë. Konvoji është po ashtu një element i ri në hapësirën fiktive mediale, në të cilën qeveria Rusisë operon, derisa krijon tregim të heroizmit zi e bardh për shtetasit e vet dhe për ata në Ukrainë që janë bashkangjitur lidhjes ruse. Në përëndim, ne i kemi pasur verzionet tona të parallave të tilla. Ato kanë në përqëllim që politika të nënshtrohet propagandës dhe ato janë udhëzime të dobta për veprim. Ukrainës i duhet diplomaci dhe negociata, e jo poza mediale dhe luftë të errët. Marrëveshja për ndihmë humanitare për pjesën lindore të Ukrainës mund të jetë hyrje për një angazhim të tillë. Por shenjat për fat të keqe nuk shkojnë nga ky drejtim, shkruan në fund të editorialit të saj e përditshme londineze Guardian.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Amnesty International e ka publikuar një raport ku dokumenton pamundësinë e familjeve të civilëve afgan të vrarë gjatë sulmeve amerikane dhe forcave të tjera të huaja që të kërkojnë drejtësi. Amnesty International megjithatë vlerëson se forcat e huaja kanë bërë përmirësimin e dallimet në mes të luftëtarëve të civilëve gjatë viteve të fundit dhe thonë se tani talibanit janë kryesisht përgjegjës për vrasjet e civilëve afgan. Në vim të ndjekim raportin e përgatitur nga zyra qendrore e radios Evropa e Lirë.
Raporti titulluar të lënë në RSIR i bën thirrje qeverisë afgane që të sigurohet që përgjegjësia për vrasjet e paligjshme të civilëve të garantohet në çfarëdo marrëveshje të ardhshme që do të nënshkruhet me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara Amerikane. David Griffiths, zëvendës drejtori Amnesty International për rajonin e Azis dhe Paqësorit, ka thënë se raporti përmban tri konkludime kyçe. E para është që civilet afgan që kanë qenë viktima të sulmeve ajrore apo bastisjeve të kryera nga forcat ndërkombëtare dhe ku janë vrarë civil, nuk kanë ku të kërkojnë drejtësi. E dyta është se sistemi drejtësisë së ushtrisë së SHBA-ve nuk siguron kërkimin e përgjegjësisë për raste të tilla, dhe së treti, dështimi për t'i adresuar ankesat e civilve afgan krijon një trashëgimi të rrezikshme të paknaqësisë së afganëve, derisa po afron fundi mandatit të forcave ndërkombëtare, që saktësisht skadon në fund të këtij viti, thot Griffiths. Amnesty ka intervistuar 125 civil afgan, të cilët kanë dhënë informacione të sulmeve ajrore dhe bastisjeve që kanë marrë jetën apo kanë plagosur civilët në periudhën 2009-2013. Amnesty International ka thënë se ka dokumentuar sulme që kanë marrë jetën e shumë civilëve afgan, përfshirë edhe të grave shtatë zëna dhe fëmijëve. Ai ka thënë gjithashtu se disa nga këto sulme mund të kualifikohen si krime lufte. Në tërsi, kemi intervistuar 125 afgan që kanë dhënë informacione për rreth 16 sulme që ne kemi identifikuar si raste që kanë rezultuar me viktima civile. Ne gjithashtu kemi hartuar një bazë të të dhënave prej 97 incidenteve të raportuara nga viti 2007 deri në vitin 2013, ndërsa tash ne kemi shikuar për raste që kanë ndodhur në periudhën nga viti 2009 deri në 2014, sepse ne nuk donim që të shikonin vetëm rastet e fundit, por edhe ato më të vjetra për të parë se çfarë progresi është arritur në hetimin atyre rasteve, ka thënë Matej Griffiths. Amnesty megjithatë nënvizon se forcat e huaja kanë bërë përmirësime në dallimin e mes të luftëtarëve dhe civilëve gjatë viteve të fundit dhe thot se tani talibanët janë kryesisht përgjegjës për vrasjen e civilëve afgan. Mijëra civil janë vrarë prej vitit 2001, ka thënë Griffiths, por ato nuk kanë qasje në sistemin e drejtësisë së shteteve dhe ne po flasim në mënyrë specifike për SHBA-t në raportin ton, pra kështu ata nuk kanë se ku të drejtohen. Nga 9 prej 10 rasteve që Amnesty International ka hetuar, familjet e viktimave kanë thënë se ata nuk janë intervistuar fare nga hetuesit ushtarak. Marrëveshjet e nënshkruara në mes të qeverisë afgane dhe qeverive të huaja, veçanërisht SHBA-ve, nuk lejojnë që ushtarët e huaj të paraqiten para gjykatave afgane. Amnesty gjithashtu tregon se në fillim zyrtarët e huaj, ushtarak apo civil, edhe kanë mohuar se është bërë ndonjë gabim. Të afërmit i kanë treguar Amnesty International se ata nuk kanë pasur probleme vetëm në ndëshkimin e palëve fajtore, por në disa raste është dashur që të dërgojnë edhe trupat e pajete të afërmve të tyre në zyret e zyrtarëve vendor, para se forcat ndërkombëtare të pranonin se janë kryer vrasje të gabuara. Ka pasur një rast pikëllues në shtator të vitit 2012, thot Griffiths. Një grup i madh i grave kanë qenë duke mbledhur dru për ngrohje në luginën Nurlam në krahinën Lagman, kur janë goditur nga një sulm ajror. 7 gra janë vrarë dhe 7 të tjera janë plagosur rënd. Menjëherë pas sulmit, nuk ka pasur asnjë pranim se janë vrarë civil, dhe për këtë arsye fshatarët është dashur që të dërgojnë trupat e pajetë të grave në zyren e guvernatorit të krahinës, që t'i tregojnë atij, t'i ofrojnë dëshmi për atë që kanë ndodhur, thot Matej Griffiths. Dhe derisa SHBA dhe forcat e NATO-s e kanë hetuar rastin dhe kanë kërkuar falje, nuk ka pasur një hetim të thellë të ngjarjes. Ata nuk kanë bërë përpjekje që të takohen me viktimat dhe familjet e tyre, thot Matej, zyrtari Amnesty International. Grupi që monitoron shkeljet të drejtave të njeriut ka zbuluar edhe faktin se zyrtarët dhe policia vendore shpesh nuk janë informuar për sulme dhe bastisje, dhe për këtë arsye nuk kanë mundur të japin ndihmë në kohë të duhur për personat e afektuar nga sulmet e gabueshme. Me tërheqjen e forcave ndërkombëtare në fund të këtij viti, ne ndjejmë se është shumë e rëndësishme që të ngrisim këto çështje dhe të nënvizojmë mungesën e përgjegjësisë për viktimat civile, që SHBA dhe forcat e tjera ndërkombëtare nuk duhet ta lënë pas këtë trashëgimi të mos ndëshkueshmërisë dhe ankesave, vlerëson David Griffiths, zëvendës drejtori i Amnesty International për rajonin e Aziz dhe Paqësorit.
Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni radhës është në orën 12 dhe bashkë miru dëgjofshim.